Dahil sa malikot at makamundong kaisipan ng modernong kapanahunan, ang mga kabataan ay mas higit na nagiging mapaghimagsik sa kanilang mga magulang. Ayon sa ilang kabataan na aking nakakausap, ang kanilang galit ay bugso lamang ng hindi mabuting pagkakaunawaan na madalas ay nauuwi sa malungkot na samahan sa loob ng tahanan. Ayon pa sa kanila, sino ba naman ang nagnanais ng magulong pamilya? Wala naman, hindi ba? Maaaring ang ganitong uri ng pagdadahilan ay hindi sang sapat na batayan. Subalit kung pagmamasdan natin ang paligid, tila yata ang kaisipan ng paghihimagsik sa pamahalaan man o sa mga may katungkulan sa lipunan ay isa ng masaya at kahanga-hangang gawain. Subalit sa kabila ng mga nakalulungkot na larawang ito sa lipunan, mas higit na nakapipighating malaman na ang paghihimagsik ay naguugat sa pusong pinaghaharian ng dilim ng kasalanan. Maraming siglo na rin ang nakalipas mula nang mamutawi sa bibig ni Jeremias ang mga pahayag ng babala at hatol para sa bayang Israel. Ang kanyang mensahe ay nauukol sa mga taong matitigas ang ulo na naniniwalang lahat ng bagay ay mabuti sapagkat wala namang digmaan o pagkasakop na nagaganap. Kaya naman ang sabi, tuloy ang saya. Subalit bakit ba nagkakaroon ng paghihimagsik? Ano ang nagagawa nitong pagbabago sa buhay ng isang tao? Hango ba ito sa malinis na kalooban? Ito ba ay masasabi nating kapahayagan ng kalayaan o pagtatanggol ng katarungan? Muli po nating suriin ang ating mga kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Narito po muli si Pastor Rufino de la Peret na maghahatid ng tanglaw ni Kristo sa ating mga puso. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Jeremias, Kabanata 18 hanggang 19. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ako ngayon'y ibang kita. Ang naibig ay kandungan ng lungkot. Bawat tao ay naghahanap. Sa laman ng mundo'y di ko natagpuan. Ano ang buhay? Dulot ng daigdigan na uwi sa dusa. Wala nang makita, ako'y naging iba. Wala nang madama, puso'y naging iba. Sa laman ng mundo'y di ko natagpuan. Ano ang buhay? Ano ang halaga? Wala nang makita, ako'y naging iba. Wala nang madama, puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang iba. Napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang iba. Ako ngayon'y ibang iba. Ibang iba.
Ang bawat araw ng ating buhay ay dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos. At sa sandaling ito ay sama-sama po tayong mag-aral at magbubulay ng salita ng Panginoon sang-ayon sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito dito sa 18 at 19 na kabanata. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid. Basahin po natin ngayon ang mga pahayag ni Propeta Jeremias dito sa 18 kabanata ng kanyang aklat, unang talata hanggang 6. Na ganito po ang sinasabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, tumindig ka, bumaba ka sa bahay ng magpapalayok at do'y paririnig sa iyo ang aking mga salita. kaya't bumaba ako sa bahay ng magpapalayok, at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. At ang sisidlan na kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira sa kamay ng magpapalayok. At muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan ayon sa ikinasiya na gawain ng magpapalayok. Pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon at sinabi, O sambahayan ng Israel, hindi ko magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa ng magpapalayok na ito. Sabi ng Panginoon, gaya ng putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ng Israel. Mga kaibigan, sa ganitong uri ng lugar, sinugo ng Diyos si Propeta Jeremias. Isinugo niya roon upang ipahayaging minsahe. Hindi tayo mahihirapang kilalanin ng bawat tauhan dito sa talinghagang ginamit ni Propeta Jeremias. Alam na natin kung sino ang magpapalayok at kung sino ang putik. Ang Diyos ay magpapalayok at ang Israel naman ang putik. Ang bawat tao ay tulad ng putik na nakapatong sa gulong na ginagamit ng mga magpapalayok. Ang paglalarawan ng magpapalayok at putik ay makikita rin sa bagong tipan. Tunghayan po natin sa ipinahayag ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata sa aklat ng Roma, talatang 21 na ganito po ang kanyang sinabi, O wala bagang karapatan ng magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit? Pagkatapos ay ginamit naman niya ito sa kanyang sulat para kay Timoteo. Sinabi niya sa 2 kabanata ng 2 Timoteo, talatang 21, ang ganito, Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Merong 2 bagay na ating makikita sa bahaging ito, ang karunungan ng magpapalayok at ang kalagayan ng putik. Tulad ng isang higanting magpapalayok, ay kinuha ng Diyos ang putik at nilikha ang pisikal na bahagi ng tao. Sinabi ni Moises sa 2 kabanata ng Genesis, 7 talata ang ganito, At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ipinapakita rito na ang Diyos ang magpapalayok. Ngayon ay puntahan naman po natin ang bahay ng magpapalayok at tignan natin ang kanyang mga kagamitan. Ang magpapalayok ay merong gulong na gawaan. Ito ay umiikot sa pamamagitan ng pedal. Sa patuloy niyang pagpedal ay dahan-dahan niyang nilalapatan ng hugis ang putik at sinusubukang makalikha ng isang sisidlan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng magpapalayok ay walang hanggan. Walang sinumang putik ang maaring makapigil sa kanya. Ang putik ay hindi maaring sumagot o magtanong sa karapatan ng magpapalayok na siya ay hubugin. Ang putik sa gawaan ay hindi maaring tumindig kung nais nito. Hindi siya makakapagreklamo, kaya sunod-sunuran siya sa nais ng magpapalayok. Ang makabago nating panahon ay sumisigaw ng katarungan at karapatan. Karapatang magpahayag at karapatan kung ano ang kanyang nais gawin. Tila nakalimutan na natin ang mga karapatan ng Diyos. Ang mga makapangyarihang may-ari ng mga pasugalan ay maaring baluktutin ng batas para sa kanilang kapakanan sapagkat meron silang mga karapatan. Subalit ang kalooban ng Diyos ay mananaig sapagkat ito ay hindi maaring baluktutin. Tayo ay tela putik sa mga kamay ng magpapalayok na makapangyarihan, ngunit wala tayong lakas upang humadlang sa kanyang layunin. Siya ay may kapangyarihan upang tuparin ang kanyang kalooban at wala siyang pananagutan kaninuman. Merong mga tiyak na bagay na ipinapahayag sa Biblia tungkol sa kanya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng Roma, talatang 19 hanggang 21, na ganito po ang kaniyang sinabi. Kaya't sasabihin mo sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian, sapagkat sino ang makakasalungat sa kaniyang kalooban? Ngunit sino ka, tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humuhubog sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit? Mga kaibigan, ngayon naman po ay talakayin natin ang kalagayan ng putik. Maaring sabihin ng ilan na ang putik ay walang kabuluhan. Subalit tandaan po natin ang sinabi ni Haring David sa 103 kabanata, talatang 14. Naaalala niya na tayo'y alabok. Inaalala ng Diyos na tayo ay alabok. Ngunit kuminsan ito ay nakakalimutan ng tao at higit niyang pinag-uukulan ng pansin ang mga makasariling layunin. At kung ang tao ay nanalig na lamang sa kanyang sarili, ay nagiging tulad siya ng malagkit na putik. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng Efeso, 1 talata na ganito po ang kanyang ipinahayag. Kayo nooy mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ganito inilarawan ng tao at ganito rin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa 2 kabanata, talatang 12. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Mga kaibigan, ang tao at ang putik sa ibabaw ng gawaan ng magpapalayok ay walang pagkakaiba. Kailangan nating kilalanin na ang Diyos ay makapangyarihan. Tayo ay tulad lamang ng putik sa kanyang mga kamay. Ang Diyos ay magpapalayok na may kapangyarihan na ilarawan ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng Roma, talatang 16. Sinabi niya, kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Ngayon naman ay dumako naman po tayo sa nagkapalit na kalagayan ng magpapalayok at ng putik. Tunghayan naman po natin ang kapangyarihan ng putik. Ang putik ay nasa ibabaw ng umiikot na gulong ng magpapalayok. Ang umiikot na gulong ay sumasagisag sa mga pagsubok at pangyayari sa buhay. Ako'y naniniwala na ang malaking pagpapasya sa buhay ay hindi magaganap sa sangtuwaryo ng mga simbahan, kundi sa lugar ng araw-araw nating ginagalawan, tulad ng paaralan at ng opisina. Tayo ngayon ay nabubuhay sa isang daigdig na walang layunin at kabuluhan. Pansinin po natin ang lalagyan ng magpapalayok nung natapos na ang dibuho. Ang magagandang bagay na kanyang natapos sa ibabaw ng kanyang lalagyan ay dating putik sa ibabaw ng kanyang gulong na gawaan. Dati ay wala silang mga hugis at isa lamang bahagi ng putik. Ano ang nangyari? Ang putik na walang buhay ay nasa ilalim ng kamay ng magpapalayok at sa patuloy na pag-ikot ng gulong ng mga pagsubok at pangyayari sa buhay ay kanyang inanyuan, nasisidlan at ngayon ay nakatayo sa kanyang patungan. Subukan ninyong ilarawan sa inyong mga kaisipan ang mga likha ng sining na nakahanay sa patungan ng magpapalayok. Hindi niya ninanais ang isang bakal, ang langis o bato. Ang ninanais niya ay putik. Ang nais niya ay isang bagay na maaring linangin at pagyamanin ng kanyang mga kamay. Mga kaibigan, ang nais ng Diyos ay hubugin ang buhay ng mga tao at bigyan niya ng kahulugan ang ating buhay. Nais ko sanang tanungin ang magpapalayok kung ano ang kanyang layunin sa kanyang paglalagay sa atin sa ibabaw ng kanyang gulong dipidal na pinagagawaan niya ng mga palayok. Bakit siya nagtiyaga sa akin? Bakit siya nagpatuloy ng paghuhugi sa aking buhay? Ano ang nais niyang gawin sa akin? Mga kaibigan, muli po nating balikan ang bahay ng magpapalayok at doon ay makikita natin ang mahalaga niyang layunin para sa ating buhay. Ang magpapalayok ay hindi paglalaro ang kanyang ginagawa. Ito ang kanyang hanap buhay. Ibinibigay niya ang kanyang panahon at kakayanan upang hubugin ang putik na kanyang ginagamit. Ang ginagawa ng magpapalayok ay hindi isang pagpapalipas oras lamang. Ito ang kanyang gawain, ito ang kanyang hanap buhay, kaya bihasa siya sa paggawa ng mga iba-ibang dibuho ng putik. Hindi tayo pinagsasanayan lamang ng Diyos sapagkat meron siyang layunin para sa atin. Kung tayo ay inilalagay niya sa gulong ng gawaan, meron siyang layunin para sa ating buhay. Ipinahayag ng mga awit ng 17 kabanata, talatang 15 ang ganito, "Tungkol sa akin, aking mamamasdan ang iyong mukha na katuwiran, sapagkat ako'y gumising, aking minamasdan ang iyong anyo at masisiyahan." Darating ang dakilang araw na makakaharap natin ang lumikha na mayroong layunin sa ating buhay. Hindi lamang puro kalungkutan ang ating mararanasan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng Epeso, 7 talata. "Ang isa'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malalapit, kay inang maging isang sisidlan sa kamay ng Panginoon." Ngayon ay alamin naman po natin ang kalagayan at pagkatao ng magpapalayok. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagbubulay. Alamin po natin kung sino siya at kung ano ang kanyang anyo. Ang magpapalayok marahil ay merong maamong mukha. Maingat siya at ayaw niyang masira ang putik na kanyang ginagawa. Ibig niyang hubugin ang putik na iyon sang-ayon sa kanyang kalooban at nais. Napakadakilang magpapalayok ng Panginoong Diyos at nais ko siyang makita. Subalit ipinahayag ng banal na kasulatan na hindi ito ang panahon. Ganito rin ang katanungan na sinabi ni Pilipi sa 14 na kabanata sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, talatang 18. Sinabi sa kanya ni Pilipi, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisihan na." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Pilipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano mong sasabihin, ipakita mo sa amin ang Ama?" Mga giliw na tagapakinig, ngayon ay pagtuunan po natin ang pansin ang magpapalayok. Ilarawan po natin sa ating mga kaisipan ang paanang magpapalayok ay patuloy na nagpipidal upang umikot ang gulong na gawaan ng mga pagsubok. Pagmasdan po natin ang kanyang mga kamay na maingat, may kabutihan, na sanay sa mga gawain at may pagmamahal at unti-unti niyang hinuhubog at nilalagyan ng hugis ang putik. Ang kanyang mga paa at kamay ay merong bakas ng mga sugat mula sa pagkakapako. Basahin po natin ang 27 kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo mula sa 3 talata hanggang 10 na ganito po ang kanyang sinasabi. "At si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang makitang hinatulan na ito ay nagsisi at isinauli ang 30 pirasong tilak sa mga punong pari at sa matatanda. Sinabi niya, 'Ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala.' Ngunit sinabi nila, 'Ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala niyan.' At indihagis niya sa simento ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayo siya at nagbigti. Subalit, habang pinupulot ng mga punong pari ang mga piraso ng pilak, nagsabi sila, 'Hindi matuwid na ilagay ito sa mga kabangyaman, sapagkat dugo ang kapalit ng halagang ito.' Pagkatapos mangusap, ibinili nila ang mga iyon ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga dayuhan. Kaya't ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na sinasabi at kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halaga niya sa itinuturing na halaga ng ilan sa mga anak ng Israel, at ibinigay nila ang mga iyon para sa bukid ng magpapalayok gaya ng inyutos sa akin ng Panginoong Diyos. Dalawang talata rito ang naging palaisipan para sa akin. Ito ay ang 7 at 8 talata na sinasabi. Pagkatapos mag-usap, ibinili nila ang mga iyon ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga dayuhan. Kaya't ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Marahil ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nung tawagin nila iyon na bukid ng dugo, ang magpapalayok na ito ay kakaiba sa lahat ng magpapalayok, sapagkat ibinigay niyang kanyang dugo upang makapunta siya doon sa bukid at kunin ang mga basag at pira-pirasong bahagi at muli itong ilagay sa kanyang gulong na gawaan upang muling lumikha ng isang bagong sisidlan. Minsan ay merong isang kaibigan ang aking nakausap at sinabi niya na siya ay merong wasak na tahanan at sirang buhay. Mga kaibigan, ang Diyos kaya ay tapos na sa atin kung tayo ay nakagawa na ng pagkakasala? Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay hindi pa po tapos sa atin. Yun ay kung susunod tayo sa kanyang mga kalooban. Ang mahalaga sa isang magpapalayok ay sumunod ang putik sa kanyang mga kamay. Binayaran niya ang bukid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Maari kayong magbalik tanaw sa inyong mga buhay at marahil ay sasabihin ninyo sa inyong mga sarili, ako ay bigo at hindi ako maaring gamitin ng Diyos. Subalit kaibigan, ang Diyos ay gumagamit doon sa mga pira-pirasong bahagin at alam ko na ang Diyos ay gagawa ng iyong pira-pirasong buhay na bayaran na niya ang halaga para sa atin. Hindi tayo makalilikha ng anumang bagay mula sa ating sarili, ngunit maaari niya tayong ibalik sa kanyang gulong na gawaan ng mga pagsubok at hubugin tayo na isang sisidlang may dangal. Mga kaibigan, tayo ang putik at ang Diyos naman ang magpapalayok. Tunghayan naman po natin ngayon ang mga palatandaan ng isang basag na sisidlan. Sinabi ni Propeta Jeremias sa 2 nitong 19 na kabanatang ganito, lumabas kayo sa libis ng anak ni Hinom na nasa tabi ng pasukan ng pintuan ng Harset at ipahayag mo roon ang mga salita na aking sasabihin sa iyo. Ang libis ng anak ni Hinom na tumutukoy sa talatang ito ay lugar na kung saan ginaganap ang nakakatakot na pagsamba kay Molok. At ito ay ipinahayag na mabuti ng Diyos sa mga susunod na talata. Ganito po naman ang sinasabi ni Propeta Jeremias sa 4 at 5. Sapagkat tinalikuran ako ng bayan at nilapastangan ng dakong ito sa pamamagitan ng pagsusunog dito ng insenso para sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala ni ng kanilang mga ninuno, ni ng mga hari ng Huda. Kanilang pinuno ang dakong ito ng dugo ng mga walang sala. Nagtayo rin sila ng matataas na dako ni Baal na pinagsusunugan ng kanilang mga anak sa apoy bilang handog na sinusunog kay Baal na hindi inyutos o itinakda o pumasok man lamang sa aking pag-iisip. Mga kaibigan, dahil sa mga bagay na ito ay sinabi ng Diyos na ang libis ng Hinom ay tatawaging libis ng pagpatay sapagkat pinatay nila ang kanilang mga anak bilang mga handog kay Baal at kay Molok. Matapos na ipahayag ang nakakatakot na paghatol niya sa bayan ng Jerusalem, ay inutusan naman ng Diyos si Jeremias na basagin ang sisidlang palayok sa harap ng mga saksi. Sa 11 ay ganito ang pahayag ni Jeremias, at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ganito ko babasagin ang sambahayang ito. At ang lungsod na ito gaya ng pagbagsak sa isang sisidlan ng magpapalayok, ano pat ito'y hindi na muling mabubuo. ang mga tao'y naglilingkod sa Tophet hanggang wala nang ibang lugar na mapaglibingan. Matapos pumunta si Propeta Jeremias sa libis ng Hinnom, ay nagtungo naman siya sa templo ng Panginoon upang ibigay ang kanyang pangwakas na pananalita. Tunghayan po natin at basahin ang 15 talata dito sa 19 na kabanata sa aklat ni Jeremias na ganito po ang kanyang sinabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, dinadalhan ko ang lungsod na ito at ang lahat nitong mga bayan ng lahat ng kasamaan at aking sinalita laban dito sapagkat pinapagmatigas nila ang kanilang ulo at ayaw nilang makinig sa aking mga salita. Si Propeta Jeremias ay nagsusumamo sa kanila subalit ayaw nilang sumunod sa nagmamatigas na puso. Ang puting tumanggi sa kamay ng magpapalayok, nalalapit na ang panahon na kung saan ang bayan ay dudurugin ng kaaway. Kaibigang nakikinig, huwag mong hintayin na basagin ang Diyos ang kanyang sisidlan. Tumawag ka sa kanya at ikaw ay kanyang pakikinggan. Hayaan mo ang Diyos ang magbago sa iyo, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Maibiging Ama, Diyos naming dakil at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita. Mga salita mong magbibigay sa amin ng kalakasan at gayon din Panginoong Diyos mga salitang nagbibigay sa amin ng wastong kaisipan kung sino ka, kung ano ang magagawa mo sa aming buhay. At sa oras na ito Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Dinadaing po namin ang aming mga pangailangang espiritual. Kami ay tulad lamang ng luwad o tulad ng putik na nangangailangan ng iyong pagsubok, nangangailangan ng iyong paglilinis, at gayon din kami ay iyong palakasin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.